Zein zoragarria eta interesgarria izan den aste honetako astea, pasaren astea komentatzen genuen oso aste interesgarria geneukala aurretik hiruarekin eta baita ere teknologiaren munduan gertatu diren beste gauza batzuekin. Baina, bueno, interesgarria izan da batez ere hiruarekin eta han gertatu. Borja, segiten ari zara.
Un momentu bat, utzi dezu gauza bat.
A ber, Borja,
egin behar dut. Egin behar dut.
Kendu zaitez nahez maitik.
Bai.
Fuera,
bye.
Fuera.
Egingo du.
Baina, ze kontxo da hau?
Ba, hau da, itzegin behar dugula oso gauza garrantzitsu batez. Rumina bukatu da Europan!
Bale, oso ondo, bagenekien.
Eta zu, irekitzen duzu hiruari buruz hitz egiten, denbora asko daukagu hitz egiteko ze kontxo aurkeztu den hiruan. Ze kontxo aurkeztu da hiruan?
Ordu bat daukagu komentatzeko, denbora asko espentsa. Ba,
horregatik. Jakin dezazun entzule guztiek, ja Rumina kendu dela Europa guztian, eta hori lau urte eta gero...
Ba, bueno, aleluia jartzeko da.
Nahi duzuna, baina nik ez dut uste hori. Dena den, usten manauzu, vale? Saioazten dugu eta gero ja zure gauzak komentatzen dituzu, raminari buruz, eta gauza behi buruz.
Denbora geratzen bada.
Ez que horrela zinezkoa da. En fin, saiatuko naiz sarean zehar 227 hau martxan jartzea, Borjak usten manau.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Bueno, estudio honetan orden pizka bat jarri eta gero, berrien atara hasiko dugu sarean zer 227 honetan, tranquil Borja, Raminari buruz itxeingo dugulako, eiruari buruz baitan, ikusi dituako gauza batzuk interesgarriak eiruan gertatu izan direnak, eta beste gauza batzuei buruz itxeingo dugu baita, tranquil, lasai, ordu bat daukagula aurretik.
Bueno, ikusiko dugu zenbat izango den hirua eta zenbat izango den beste gauzak.
Bueno, ba nahi baduzu Raminari buruz hitz egiten hasten dugu edo zer, edo beste gauza bati buruz. Edo beste gauza bati buruz hitz egiten hasiko dugu, kasu honetan Euskadiri buruz izango dena, edo bai, Euskadin gertatuko dena, zibersegurtasun Euskal Zentroa martxan jarriko dutelako irailetik aurrera Miñanon, ezta?
Bai, hori da. Gutxienez hori da esaten duena berriak, ni gehiagorik ez dut irakurri, baina Basque Cyber Security Center irekiko da bai Arabako Parke Teknologikoan.
Edo eta euskera, segurtasun...
Badakizu, ingelesez ez bada ondo esaten ez da beste idioma baten esango.
Ai, en fin. Eta zer edo zertarako edo nor montatu du hau edo ze.
Ba, kasu honetan izan da Espri erakundea, beren iniziatibarekin egin dena zentru hau, eta noski Eusko Jaurlaritzarekin montatuko du, eta beren proposito nagusia da gertatzen diren, oraindik eta gehiago gertatzen diren akatsak sistema informatikoetan segurtasuna dela eta jartzea nolabaiteko call center bat. Hau da, zuk zure erakunde publikoetan edo horrelako enpresan dienetan gertatzen bada zibereraso importante bat, zentru honetan izateko erantzun aukera bat.
Erantzun laguntza eta errekurtsoak.
Bai.
Megira, interesgarria. Esan behar da, hau irailetik aurrera martxan egongo dela eta, bueno, Esprirekin elkarnanean egin dela, ordun ikusiko dugu nola jartzen den martxan eta zein den bere lehen da biziko lana edo bere lehen, bai. Bere lehen da biziko lana batez ere.
Bai, bere lehen da biziko lana noski jendea hor sartzea, pertsonal eta jendetza hor mantentzeko. Lehenik eta behin hasiko dira 6 pertsonekin eta lehenengo plana, lehenengo proiektua 2017-2020an hasiko dira lan egiten.
Oso ondo, bera, orain bai Europar Batasuneko kontuetan sartuko gara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Baina Europar Batasunari buruz hitz egiten hasi baino lehen, pasaden programan komentatu nuen zebero egiten zuela berrien atalearen bukaeran, orain, osea, gaur orain komentatuko du zebero egiten duen. Ai ama. Jasan ezina.
Eta gainera itxi behar izan duzu leioa.
Claro, leioak, ateak, o sea, gaude...
Soinua hor mantentzeko.
Claro, gaude gu areto itxi batean, aire gokiturik gabe, Borja eta biok, eta bi ordenagailu. O sea, bi ordenagailu, Borja eta biok. Imagina ordenagailuak ze giro sortzen ari duten momentu honetan hemen. Ai, ama.
Infernuan zehar jarraitzen du.
Bueno, infernuan zehar, infernua eta zeruaren artean gaude hor, zerua rominarekin, infernua beroarekin.
Bai.
Romina bukatu da, bale, oso ondo romina bukatu da, ez daukagu romin gehiagorik, baina ni nahiko galdera dauzkat. Bueno, ni edo ADSL zone.
ADSL zone.
Bai, galdera batzuk dauzkat nire burmuin honetan. Adibidez, non aplikatzen da roaminaren bukaera?
Non ze herrialdetan,
bai,
edo ze herrialdetara jun alzara eta jaer dute hau kobratuko?
Bai.
Noski, Europar Batasuneko estatu guztietan, baina baita ere Islandian, Liechtenstein edota Noruega, hau da espazio ekonomiko europeo den herrialdetan edo hor dauden herrialdetan. Eta noski, oraindik erresuma batuen.
Eta non ez, adibidez?
Non ez?
Non ez, adibidez, Andorran.
Andorran ez?
Claro, Andorran ez, Andorra ez delako Europar Batasuna, egia da euroa erabiltzen dutela, baina ez da Europar Batasuna, orduan, gauza guztien txalgo, Andorra atxerria da, orduan.
Ezta Suizan ere, adibidez?
Suizan ez da. Eta gero, depende ze operagailu haien moldaketak egin dituzte. Baimen, orokorra, komatxoen artean, da hori, Europar Batasunean ezin dela roaming tarifak kobratu, gero komentatuko dugu hori ezin hori ez dela beti horrela, eta adibidez, Vodafone, arau berdina aplikatzen du baita estatu batuetan.
Bai. Baina, bueno, hori da beren proposamena, ez da beharrezkoa.
Bai, ez da beharrezkoa. Beste partetik, ezin da kobratu inoiz edo zer?
Bai, limite bat jarri dute. Konkretuki, 4 hilabete. Hau da, zuk zure herrialdetik kanpo egoten bazara 4 hilabete baino gehiago, zure operagailua esplikazioak eskatu dezake edo ta esan, bueno, zure turismo bidaia agian pizka bat luzatu da, ezta?
Vale, Badakigu berdin tratatuko baduten beste herrialde, osea, herrialde bat baino gehiago bizitzatzen baduzu edo bakarrik herrialde batean basaude, imagina, ni banoa interrail bat egitera, sei hilabete.
Bai.
Eta lehenik egongo naiz
Frantzian. Sei hilabete egon daitezke.
Imagina. Eta ni nago sei hilabetez, hilabete erdi Frantzian, hilabete bat Alemanian, beste hilabete bat Italiara noala, eta beste hilabete bat Grezian. Eta gero bueltatzen naiz. Uste dut ez ditu arazi hilabete osatu, baina bueno, imagina. Orduan, hori berdin aplikatuko dute adibidez Frantzian sei hilabete ematen baditut?
Ba, zure arazoa gehiengo kasuetan izango da herrialde batean geratzea, mugitzea baino gehiago. Ez dakit interrail batean zi hilabete egon arzaren adoez, baina bai esaten dena da zeintzuk dira zuk esan dezakezun gauza logikoak lau hilabete baino gehiago pasatzen badituzu zure herrialdetik kanpo. Adibidez, Erasmus bat egitea. Orduan esan ez, bai, ni naiz, baina bultatuko naiz, hau da, bakarrik hau de temporala da. Baita ere, enpresa bat desplazatzea, baina proiektu konkretu batengan, hau da, ez bizitzeko modu finko batean, edota, bai, unibertsitate batean, edo leku batean bakarrik, bai, Erasmus motatako programa bat egiten egotea. Hau da, zure lana, edota zure, bai, hezkuntza bezala.
Eta tarifa dena dela tarifa hori edo denbora hori agortzen badut, zenbat kobratuko didate operagailuek?
Ba, bueno, ez dago oso garbi, baina koste minimo ba daukagu jarrita. Izango dira 3,2 centimo minuturo, centimo bat SMS bakoitzeko eta 7,7 euro giga bakoitzeko. Baina bueno, bai, koste hoiek urtero jeitziko dira pizkanaka.
Gogoratu behar dugu, adibidez, 7,7 euro gigabait bakoitzeko duela urte bat eta erdi zen tarifa normal bat Espainia.
Bai.
Orduan, nahiko koste txikia da. Ni entzun dudan beste galdera bat izan da, claro, roaminga ez badago, posatzen da roaminga ez dagoela. Ni adibidez deitu dezaket Frantziara edo Alemaniara edo Erresuma Batura, gehiegizko kosterik gabe.
Ez deitu. Hau da, hau roaminga datuekin zerikusia dauka
ez.
Gehiago.
Bueno, a ver, batez ere bai, baina arazoa da dei internazional bat egiten ari duzula. Adibidez, ni Rominan banago, ni Frantziara noa eta Espainiara ditzen badut, hori suposatzen da nire tarifan sartuko dela. Azkenean ni Espainian nago, osea, Espainiako telefono bat daukalako eta Espainiara ditzen ari dudako nire
baina Espainiako telefono batetik atzerriko beste telefono batera dei bat egitea jarraituko du izaten tarifa berezi bat.
Berdin da non zauden, hori da internazional bat da eta kobratuko dizut eta SMS-ekin berdin.
Bai.
Eta beste galdera bat ni nahiko entzun dudana izan da operagailu guztiek aplikatuko badute hau.
Suposatzen da baietz, baina ja hasi naiz ikuste kasu batzuk.
Bai, adibidez, Digimobil,
bai.
Ja esan du ekainaren 15etik uztailaren 15era bai aplikatuko dutela roamingaren
bai, ezabatzea.
Ezabatze hori, bueno, roamingaren zero kostu hori eta eskatuko diotela CNMC-ari. Hau da, merkatuen eta kompetentziaren komisionarari eskatuko diote ea kobratu alduten haiek roaminga dela eta haiek esaten dute betik dauden kosteak eta azpiegitura haiek ezin dutela mantendu doainik. Orduan
agian
ez dela posible ekonomikoki haientzat. Esan dute argi eta barri merkatu eta kompetentziaren komisionarara ez badio ematen
Konponbide bat.
Konponbide bat ez kobratzeko aukera ez dutela zerbitzu hori emango, eta ez dela roaming egongo haien operagailuan inorentzat. Ez Europan, ez Estatu Batuetan, ez inon.
Bai.
Horrela, kontundente izan dira, baina bueno, horrela...
Horrek beste galdera bat ekartzen nau. Roamingaren ezabatze hau izango da berri... kaskar bat operagailu mugikor virtual edo operagailu txikia entzat. Baizik eta operagailu mugikor virtual batzuk daude, baina operagailu handiengan, hau da, operagailu handiak kontrolatzen dituzte eta errazago da beraientzako koste hauek mantentzea.
Hombre, depende nola mandioten sarbidea haien sarei. Adibidez, lau handienak euskalteles. Movistar, Vodafone, Orange eta Másmóvil taldea. Másmóvil taldea ja badauka bere antenak, orduan printzipioz sare propio bat dauka eta bere roaming akordioak ditu. Baina adibidez, Eroski Mobil edo Euskaltel. Jarriko dugu Euskaltelen kasua. Euskaltel Orantxeko sarea erabiltzen ari du eta... atxerrian, adibidez, Orange Frantziako estaldura erabiltzen du. Ez dakigu Euskaltel eta Orantxen arteko akordioan sartu bazuten bere momentuan roaminga eta ze baldintzekin eta nor ordaintzen duen kostua, ze azkenean atxerriko operagailuekin kostuak daude beti eta kostuak kobratu behar dituzteen artean deiengatik eta datuen trafikoaren gatik, orduan operagailuak hautsak jakingo du ze kontratu daukan bere sare operagailuarekin, ezin dugu jakin. Hemendik, vamos.
Ba, roamingarekin ja bukatuko dugu, ikusiko dugu denborarekin berri gehiago ekartzen ba duten ala ez, baina momentuz disfruta dezagun gure mugikorrekin atzerrian.
Beste gauzatxo bat dago, bueno, beste Europar Batasunaren beste gauza batzuei buruz hitz egiten jarraitu baino lehen, ni bai daukadala burmuinean adibidez Carrefour Mobil itxein duela. Carrefour bere operagailu mugikor virtuala...
Baina roaminga dela eta edo bere emaitza propioak?
Nik uste dut bere emaitza propioak.
Ah, bueno.
Dire, eta akordio bat egin dute Orange taldearekin, Orangeko sarean bukatzeko bezero hoiek arazo gehiagorik ez izateko. Orduan Carrefour Mobil bazen eukan eskaintza berziak dituzte Orangekoek, bai amenakoek baita eta bai simiokoek. Eta bestela beste operagailu batera eraman dezakezu zure telefonoa arazoik gabe, baina abendurako mugitu ez direnak zabatuko dute haien zenbakia eta Carrefour Mobil hiltzen da zuzenean. Ni suposetzen dut momentu honetan bada erlazioa izango duela bai haien egoerarekin baita etortzen ari diren aldaketekin. Osea, azkenean ez dauka zentzua orain egitea eta ez duela bilabete edo burrengo bilabetetan.
Beste galdera bat, orain kristalesko bola ateraz. Ikusiko dugu operagailu europar bat? Hau da, Europa osoan...
Ez ezin da.
Ezin da?
Hau da, operagailu bakar bat Europa osoan...
Bueno, bakar bat monopolio bezala ez, baina Europan... Europako operagailu handi bat edo bi edo hiru edo lau edo kontratatu dezakezun bai, esaten dugun bezala Deutsche Telekom bat Espainian.
Deutsche, a ber,
edo Europa...
erabiltzea edo kontratatzea.
Kontratatzea badak kontratatu dezakezula, oraintxe bertan ja kontratatu dezakezu Deutsche Telekom eta deitu hemen lau hilabete pasa eskero, ez badira pasatzen ondo. Baina nik esan nahi dudana da operagailu handi bat edo operagailuak fusionatzea Europako herrialdetan zehar eta talde handi bat egitea. Adibidez.
Hombre, taldeak existitzen dira. Hau da, esan nahi dut, Orange daukazu hemen, daukazu Frantzian, Uste dut Alemanian, bedero tuberko nuke, baina, bueno, baita Vodafone, Vodafoneko Italian, Espainian, Frantzian, Erresuma Batuan, zan nahi dut, talde hoiek badaude, eta existitzen dira, eta realitate bat dira. Zupentzatzen nahi duzuna, fusio bat egitea eta komertzialki eskaintza berdinak izatea.
Euromobil.
Eta tarifa berdinak izatea guztientzat. A ber, lehenik eta bain, nahiko komplikatua da, ze azkenean partikularrentzat tarifikazio eta fakturazioa egitea leku bakar batetik nahiko zaila da. Hobe da, herrialde bakoitzan egoitza bat izatea. Baina beste partetik, adibidez, ekonomikoki Rumania eta Espainia agian mail berdinan gaude, ez dakit, baina zu konparatu Rumania eta Alemania. Ekonomikoki nola dauden, zenbat kobratzen duten, edo Suedia, Noruega,
bai.
Ez dakit.
Bai, bueno.
Jende hori, Suedia ez da Europar Batasuna ez.
Bai,
bai. Ba, konparatu ezazu Suedia eta Rumania. Ez que ez ekonomikoki ez daukate konparaketa posiblerik. Se kobratuko diozu Suediako bati 5 euro gigaoko itzeko bere tarifan edo Rumaniako bati 16.
Hori esan da, Suediarra izango bazen nuzuk erosiko zenuke Rumaniako tarifa bat eta 3 hilabete edo 4 hilabete baino gehiago ez erabili. Hau da, nik erosi tarifa bat Espainian edo Rumanian eta 3 hilabete pasatzerakoan utzi erabiltzen eta gero berriro kontratatu eta gero berriro utzi eta gero berriro kontratatu diru aurrezteko. Aja.
Ni hori ez nuke egingo. Basikoki, esfortzu asko delako, azkenean aurrezpen...
Bueno, interneten bidez kontratatu dezakezu, eta bai SIM txartela hartu claro. Beharko zenuke, baina SIM virtual izango bazenu?
Claro, es que SIM bat implantatuko bazen noizbait, hau ez dugu zutabiok ez dugu ikusiko.
Bueno,
bai, baina claro, ezin bat izan da sujartzen duzu zure email eta esaten diozu begira hau nire mugikorra da sartu tarifa bat hor
taia?
Ba bueno posible izango ditzeteke, bai
badakizu ez gertatuko ez den gauza bat zu eta ni suediarrak izatea uste dut errazagoa izango da sin virtualaren ikusi
suediarra izatea ez da posible. Baina, bueno, Suediara joan gaitezke, eta han gure gauzatxo personalak egin, hango jende politarekin,
bueno,
eta jazta.
Momentuz ez da inluzea ezima agertzera baino.
Txa, esan nahi dut, hegaldi bat hartzen dugu, Suediara, ligatzera, eta jazta. Listo.
Bueno, eta...
Eta Suediarrak egiten gara, da nazionalitatea eta guzti.
Eta Bilbora bueltatzen, zer gehiago...
Hobe, Europar Batasunari buruz, ba, zer gehiago jarri duzu zu hemen. Europako justizia argi berdea ematen dio operagailuei zertarako... deskarga web horriak blokeatzeko...
Bai. Badakizu zein zen arazo handiena pirateria edota piratak agertzen ziren momentuan bai epaitegietan ezin zela IPa lokalizatu edota pertsona horri konexioa kendu, ezta?
Ja. Es que nire burmuina
operagailua eskatzen zien
barkatu baina nire burmuina beste lekura joan da, o sea.
Nora.
Hau esan nahi du Europako, bueno, lehenik eta behin Europako justizia, bueno, bai. Europar Batasunaren justizia tribunalak esan duela epaitegi batek esaten badu operagailuak blokeatu al dutela, bueno, blokeatu al, ez dakit al edo behar, baina bueno, dena den, jarriko dugu aukera bezera, blokeatu al dutela
ezin dute esan, ezin dute egin
ezin dutela egin.
Bai, hori da esaten zutena. Bai. Hala, operagailuak esaten zuten, hau ez da nire problema, nik ematen diot konexioa nire bezero guztiei, eta beraiek egiten dutena delitua bada, niri ez zer esan. Hau da, zuk kendu badioz, nahi badiozu zerbitzaria jun bere etxe bizitzara eta orden, paiko orde batekin jun eta zerbitzaria bertan bera utzi, claro. Baina niri ez galdetu. Uh-huh. Ez nahi zuen sartuko.
O sea, epaitegi batek... Claro, epaitegi batek esaten badu medida preventibo bat bezala, uh-huh. webune bati sarbidea itxe behar zaiola, non kontxo geratzen da sarearen neutraltasuna?
Sarearen ezer?
Sarearen neutraltasuna eta gaztelaniaz asko esaten dena presunción de inocencia. Osea, azkenean, imagina Espainiako epaitegi batek esaten duela sarean zeharik legala dela. Noiz baita uh-huh. esango dutela, zio. Bueno. Edo ez, espero dugu esetx. Orduan, ikertzen, vale. ikertzen den bitartean haiek esaten dute, claro, medida preventibo bat bezala, hauei sarbideak endu behar diogu,
bai.
Jende gehiago sartzeko sarean zeareko webunean.
Bai.
Eta, bai, bai. Eta hor nire eskubideak non geratzen dira. Esan nahi dut, ni epaitegiak esan behar du ni zerbait ilegala duzu... egiten ari banaizen edo ez, baina momentuz ni ez dakit ilegala baden edo ez. Eta haiek esan dute hori webune itxi behar dela.
Bai.
Ostia du.
Gogoratzen duzu frase hori zure eskubideak bukatzen direla besteen eskubideak hasten diren lekuan. Ba, hori da esan duela.
Ba, nire entzulen eskubideen kontra baita ere joaten ari dira. Ze, azkenean norbaitek bizitatzen badu The Pirate Bay, adibidez, uh-huh. egiten ari du nahi duelako.
Bai.
Eta edu, ze azkenean eduki hauek ez dira desagertuko eta ez dira desagertzen ari. Eta Netflix badaukago Espainian eta gauza guzti hauek, baina eduki hauek jarraitzen dira hor. Eta beste gauza bat esango dizut. Torrent sareak direla eta emule sareak direla eta adibidez, eduki hauek ez daude zerbitzari fisiko batean, daude interneten orokorrean. Ordenagailu askotan hori, aldi berean.
Badakigu guztia, gauza askoekin gertatzen da. Drogak debekatzen ez dira drogak desagertzen eta putetxeak izten ez dira putak desagertzen. Jendea hortara jungo da, eskaera badago, eskaintza egongo da.
Claro, baina ez, a ber, es que arazoa ez da putetxeak iztea, ze azkenean puten kontra ez bagoaz,
bai.
Ze normalean langile hauek ez dira izunak jasatzen dituztenak, normalean,
bai, normalean.
Ba bueno, haien eskubidea nahiko bermatuta dago eta begiratu behar dira beste gauza batzuk, baina webgune bat izten baduzu, azkenean noren onura da, ze copyrighten eskaera egiten dituztenek lasai geratuko dira, baina haien edukiak ez dira desagertu. Eta kaka egin duzu bisitariaren eskubideetan eta webgunearen kudeatzailearen eskubideetan.
Bai. Baina vale. Hori beste gauza asko bezala, oda zu pertsona bat gartzelan sartzen duzun bezala, neurri preventibo bat bezala, epaiketa gertatzen den bitartean baita ere eskubideak entzen diozu, baina suposatzen da hor epai batek hartuko duela.
Baina ez da bakarrik, hori. Baina ez da bakarrik pertsona baten eskubidea kentzea horre, pertsona horrek delitu bat egiten ari duerako edo suposatzen duerako delitu bat egiten ari duerako, baizik eta baita ere imagina zu ez dakit norbait hiltzen duzula,
bai.
Eta nir zure laguna naizelako sartzen diate baita ere nirik hartzelan, zergatik?
Bueno, laguna ez, baina agian konplizea izan bazara, ba bai.
Orduan webune baten bizitariak konplizeak dira, suposatzen da copyright dituzten edukiak edatxe.
Hori konparatzen duzu kartzean sartzea bezalakoa, hau da, zuk erabiltzailea bazara.
Barkatu, espresio eskubidea, libertatea izatea, baino importanteagoa ez dakit, baina mail berean jarriko nuke,
Bueno, bai.
Claro, askatasun fisikoa eta zerbait esateko askatasuna sin da importanteagoa.
Baina zure espresio askatasuna ez da kentzen webgune bat izten badute.
Claro, a ber,
nire deskargak egiteko
barkatu, webgune bat. Barkatu, nire webgunea izten banaute, nire espresio askatasuna kentzen ari didate. Claro baiet. Claro baiet. Hombre, sarean zeareko webgune izten badute komunikabide bat izten ari dute. O sea, azkenean zertarako nahi dugu internet gauzak jartzeko? Sin más, hor enereter ez nahi dugu komunikatzeko eta interneten egiten duguna da komunikatzea. Orduan, webgune bat izten dutenean gure komunikazio askatasunaren kontra doazte.
Bai, baina komunikazio askatasunaren kontra jutea ikusten dugun oso gauza garrantzitsu bat eta bere zirkustantzietan jarri behar da. Zuri edo niri edo webgunea bertan bera botako badute, arrazoi logiko bat izan beharko dute. Hau da, pentsa dezagun, sarean zehar,
baina beti badakigu,
bertan dela plagio bat. Beste programa
badela,
bat
badela,
baina, bueno. Momentuz plagio guztiz ez da, baina imaginatu esa gure programa bihar bihurtzen dela plagio bat beste programa, beste leku batean egin duten programa batena, eta programa horrek esaten du hau nire edukiak dira, zuek kopiatzen ari zarete eta agian dirua egiten edo ez, baina hori ilegala da eta epai bat nire ustez pertsona inpartzial bat dena eta norbait egin behar badu epaile bat izatea.
Ja, baina guztiok badakigu epaitegi guztietan eta epaile guztietan ez dagoela inpartzialitate
bueno, mailbera. Ez dira perfektuak, claro. Baina epaile bat ez badu egiten nor.
Claro, epaile bat ez badu egiten nor, bale, baina zutabiok pentsatu aldugu epaile normal bat, ohiko justizia kudeatzen duen epaile normal bat inpartziala izan daitekela, eta ni ez dut hori kuestionatuko inoiz, baina pero inoiz, osea, ni konfidantza asko dut epaile hoiengan, baina eske badakigu Espainian epaile politikoak daudela eta epaitegi
bueno,
politikoak daudela.
Kasu honetan lehenengo instantziako epai oi bat izango zen.
Bueno, dena
begiratu kasu konkretuki esplikatzeko hau gertatu da epaitegi oi batean Herbereetan,
bai.
Eta epaitegi hori noski bere iritzia jasotzerakoan errekurso bat jarri zuten eta errekurso hori goi mailako Europako auzitegira jun zen galdera eta horrela agertu da erantzun hau. Orduan ohiko epaitegi batean hasi zen. Kasu ia guztiak bezala.
A ber, dena den
ni Tribunal Konstituzionalera ez nuke eramango zure webgunearen itxiera lehenengo instantzean. Gero ja.
Claro. Baina gero instantzia gehiago gongo dira, baina dena den epaitegi batean horrelako neurri bat, osea, gainera jurisprudentzia sartzen duen epaitegi batean horrelako neurri bat jartzen denean eta baiestatzen denean, niri nahiko arriskutsu iruditzen zait. Ez dakit delako gaur bero asko egiten duen eso, ez dakit zer, ze badakit azken kasuetan ez dudala horrelako bat esan, baina ondo pentsatzen oso arriskutsua da guztiontzat hau orokorrean.
Bueno, baita ere ikusi behar duzu kontekstua. Hau da, hau zen sarean zehar, hau zen The Pirate Bay.
Ja. Eta gaineraz dute ezer eskuratu The Pirate Bay berriak esaten duen bezala Espainian eta beste herrialde batzutan zentsuratuta dago. Baina ni The Pirate Bay-ra sartu al naiz, arazorik gabe. The Pirate Bay beste neurriez gain hartu duelako neurri bat, esan ez, bale, 45 domeinu dauzkat, eta ber, guztiak zentsuratzen baditu zuen.
Eta bestela sartu deep webean, edo bestela, bai,
deep webean ez, ero nire DNS zerbitzaria datu, eta estatu batuetan dagoen
bat. Baina hori beste eztabaida bat da. Hau da, nola bukatu dezakezu pirateriarekin betirako mango zuen eztabaida bat izango zen. Baina nola gauza zaiak jarri aldituzun, hau da, nola jarri beti esaten dugun bezala ateak zelaian,
bai.
Baina, suposatzen da, gure administrazioa egin behar duela, egin ahal duena, legalitatea mantentzeko.
Bueno, bai, eta...
Nahiko izango den? Ba ez, baina egin behar duela, bai.
Beste gauza bat esango dizut, lehenengo neurriak ni jarri dut espresio askatasuna eta espresio eskubidea, baina beste bigarren neurrian dago sarearen neutraltasuna. Osea, azkenean, operagailuek...
Hori beste eztabaida bat da.
Operagailuek suposatzen da sarbide bat ematen dutela, eta sarbide hori euneko sarbidea izan beharko zela. Ze bestela, ni joan alnaiz Euskaltelera, eta esan aldiot, begira, Euskaltel, txikitos, ematen badizue The Pirate Bay, The Pirate Bay eta beste webune, munduko webune guztiak, 40 € hilabetero. The Pirate Bay gabe, 25. Ze, erdiko sarbide bat ematen badidazu, ni erdiko presioa ordaintzen dizut.
Zu konfunditzen ari zara kausa ekonomikoa, kausa legalekin. Hau da, sarearen neutraltasuna puskatzea presioa dela eta, hau da, nik emango dizut konexio azkarragoa dirua ematen badidazu, zu izan zaitez, The Pirate Bay, edo Google, edo YouTube, edo Facebook, edo Twitter, edo nahi duzuna.
Baina, sarearen neutraltasuna puskatzea
ilegalak ez gertatzeko.
Sarearen neutraltasuna puskatzea da, bai, bi abiadureko sarbide izatea, baina baita munduko edo sareko edozein puntuan beste edozein puntura joan ahalez izatea. A ber, egia da, sare pribatuak daudera eta guztiok gure etxeetan eta enpresetan erabiltzen ditugula, baina internet, ni ez badut internet publiko guztira guztia kontsultatu, ez, nire sarbidea ez da internetera, da norbaitek kontrolatzen duen internet batera.
Baina, zuk ezin zara sartu web orrialde guztietan, beti.
Hombre, claro, web
orrialde batzuk erabiltzailea eta pasaitza dauzkate,
bai,
eta leku pribatuak,
ni esaten dudana,
eta noskizu normala ikusiko zenuke.
Kontxo, ni esaten dudana da internet publikora, hau da, publiko bezala, bueno, dauden webgune guztietara.
Erantzun hau, zun normala ikusiko zenute web orrialde, delitu bat, kometitzen duen web orrialde bat ezabatzea, hau da, umezko pornografia daukana,
bai,
edo eta ISISen violentzia guztia eta jihadismora...
Begira, bi alde dauzkat, bi erantzun dauzkat horretarako, bai eta ez, bai, parte batetik, ni pentsatzen dituen gauza txarrak egiten ari dituztelako webune horietan, baina beste partetik ez horrela arazoaz duzolako konpontzen. Eta beste gauza batzuk bat esango dizut. Horrelakoak izten eta bere itxiera komunikabideetan edatzen, azkenean azken mezua baita edatzen ari duz. Baina bueno,
baina logika hori erabiliz, Inigo, logika hori erabiliz, ez duzu azer konpontzen kamioi bat drogarekin gelditzen Bilbora ez hartzeko, baina geldituko zenuke?
Bai.
Claro, egin ezazu alduzuna?
Claro, ni esan dizut, lehenengo momentutik baietz, baina azkenean aria galdu dut. Bueno. Berkatu aria galdu dutela. Bueno, oso eztabaida interesgarria eta denbora gutxi utzi dugun eztabaida bat. Musika berreskuratuko dut pasio momentu hau eta gero eta tragotxo bat hartuko dut eta ja eiruari buruz hitz egiten dugu iruditzen bazaizu.
Ba.
Bueno, ba, atxeden hau ja eginda, tragotxo bat hartu dugu. egia esan da, beste gauza bat esan behar dizuet, horrelako eztabaidak gu biok dauzkagu programatik kanpo noiz behinka, eta horrelakoak dira, ez pentsa gauza rarorik egin dugunik. Baina, bueno, hiruari buruz hitz egiten jarraituko dugu, batez ere, Borjak esaten zuelako, esker, dut ez ikusi, interesgarria, eta ez dakit, zerbait komentatzeko egongo denik, baina berri bat jarri duzu hemen esaten duena Mario Kart Arcade GP errealitate virtualeko joku bat argitaratu duela Nintendo.
Argitaratu duela, argitaratuko duela, aurkeztu duela.
Aurkeztu du, hori egia da.
Lehenengo joku errealitate virtualerako jokua, konkretuki HTC Vive betaurrekoekin erabiltzeko, eta, bueno, pinta txarra ez daukan lehenengo joku bat demostratzeko gure errealitate virtuala etorkizuna daukala eta asko. Eta zuk esaten zenuen bezala, edukiak izango dituela oso-oso laister.
Edukiak izango ditu oso laister Nintendoren partez. Ni ez dakit ze pentsatu, egia esan da. Ez dakit, ze parte batetik Nintendo azken urteetan esperimentu asko egiten dabil, eta beste partetik... ez nago ziur errealitate virtual etorkizuna izango denik, baina bueno, hori ja da nire
iritzia,
nire iritzi nahiko,
bueno, agian frogatzen desunean horrelako Mario Kart errealitate virtualan nire gustatuko litzaidake horrelako bat jokatzea.
A ber, Mario Kart errealitate virtualan horrela bakarrik izenez pintaza. Baina frogatu behar dugu. Dena den, noiz argitaratuko da joku hau? 2018...
Bueno,
laister argitaratuko dugu. Ez dakit, ez dago oso ziur.
Ez dago
datarik. Bueno, beste partetik Nintendo...
Baina aurkeztu den gauza guztia bezala, hau da, gehienak urtea esan dute eta jaz gehiago.
Barkatu zure ahoa garbitu behar duzula momentu honetan.
Ze datak dauzkazu?
Super Mario Odyssey urrian. Eta ni ja, nago, vamos, beteta, exhausto.
Shut up and take my money.
A ber, Nintendo Switch bat izango banu. Shut up and take my money, en bide reun. Azalduko dut pizka bat ikusi baduzu zer den Nintendo... Barkatu, Super Mario Odyssey.
Supermariko joku.
Imagina Super Mario 64 eta Super Mario Sunshine hartzen baduzu, nahazten duzuela...
Sunshine, esen Galaxy?
Ez, Sunshine. Super Mario Sunshine. Eta nahazten duzuela GTA batekin. Ez da horrela.
Super Mario GTA?
Super Mario GTA, ez.
Simpsons Hit and Run horrelako zerbait.
Bai, horrelako zerbait, bai, egin dutena, da, abia puntua hiri batean jarri, hiri batean, non ikusten da, dira pertsonak antropomorfikoak eta gauzariek. Bai, pertsona guztio bezea antropomorfikoak garelako.
Bai.
Eta han abia puntua jartzen dute beti bezela printzesa desagertu dela, Bowser berarekin eskonduko delako, eta horrelako zerak abia puntu bezela, eta hortik beste mundu batzuetara salto egiten duzu. Orduan, pintaza zergatik, bale, nik eta bain Super Mario Sunshine horri bere momentuan pinta oso ona zuena, jarraipen bat eman diote. No, jarraipen. Ez da historiaren jarraipena, baina bai estiloaren eta teknologiaren jarraipena. Orduan, imagina bere momentuan GameCube batean egin zutena Nintendo Switch batera eramatea erresoluzio horrekin, ez dakit den HD dolauka, ez dakit ze erresoluzioarekin, eta detaile askorekin, eta gameplayetan ikusten da jokua oso landuta dagoela, eta hiri batean sartuz Mario, hiri normal batean, beste erronka batzuk jarri diotela. Orduan, niretzat Super Mario Odyssey pintaza.
Bueno, eta Super Mario Odyssey alde batera utzita, gauza gehiago interesgarri ikusi dituzu?
Ni irakurri dut Xbox X horrelako zerbait dagoela hortik.
Zer da hori?
Ez dakit.
Xbox X?
Xbox.
Xbox.
Bai, Xbox. Ixa.
Kontsola.
Ez dakit ze kontxo den. Xbox X. Lauka kontsola Microsoftekoa.
Baina hori PS Lau ja egindu baita ere, ez? PS Lau Proarekin suposatzen zen laukarako soportea zeukala.
Baina ez dut argi ikusten zer den hau.
Azkenean Xbox X da PS Lauren kontrakoa. PS Lau berriaren kontrakoa. Zer, PS Lau berria aurkeztu zen... abenduan edo...
Bai, hortik. Baina...
Eta...
Xbox isa hau kontsola berria da, Xbox Oneen jarraipena da, Xbox Oneen erabiltzen diren jokuak erabiko ditu Xbox isa honetan.
Badakizu zertaz gogoratzen ari naizen?
Zertaz?
Sheldon Cooper.
Bai,
zergatik? Zergatik esaten zuen bezala, Microsoftekoak numerazioarekin daukate problema bat Xboxen. Ez dauka zentzurik.
Claro, haien lehen Xbox izan zen Xbox, gero...
Bigarrena, irrundeirurogei,
baina gero argitaratu zuten, merkaturatu zuten Xbox One, lehena deitzen dena.
Xbox X.
Urrengoa izango da Xbox.
Ez da.
Ez dakigu. Galdera asko eta erantzun gutxi...
Baina Sheldon Cooper nahiko furioso gongo da.
Bai, galdera asko eta erantzun gutxi kontsola honekin. Ez dakit, ez ditut gauza gehiegi irakurri. Esan dute orokorrean konferentziak nahiko ondo joan direla erritmoan eta... ikusgarritasunean. Mm-hmm. Egia da, eta gainera ni pasaden programan akats bat izan nuen, enpresa guztiak ez dute, hau da, Sony eta Microsoft ez dute konferentzia egun berean egin, Sonic izan zela, batek igandean egin zuen eta besteak astelenean, aste artean Nintendoren txanda izan zen, eta ea uste dut, larun batean egin zuela. Orduan, ja, banatzen dituzteen konferentziak eta ez da komunikabideen txat, pun, eiruko gauza guztiak, baizik eta gaur Nintendoko gauzak, bihar edo atxo Microsoftekoak.
Hori bai daukala logika.
Bai, hori gaur egun bai daukala logika, batez ere momentuan argitaratzen dituzterako berriak, orduan leku mediatikoa izan behar dute bakoitzen entzat.
Bueno, Mario eta Mario Kart eta realitate virtuala eta kontsola berriak alde batera utzita, Pokemon gustoko dutenak baita ere izan dute berri on bat, ez da inigo? Aurkeztu dutelako Pokemoneko joku bat, plataforma handi batean, hau da, ez bakarrik zure...
plataforma
handi batean, hau da, ez kontsola txiki batekin, bai, Nintendo
vale,
Switchen.
Vale.
Zeren eta, gogoratzen badugu, normalean Pokemoneko jokuak Game Boy eta horrelako plataforma txikietan, horrel txikia tamainuz ga. Hau da, edo BDS, edo IRUDS, edo horrelako kontsoletan zeuden, baina hasiko da desarroiatzen joku bat RPG deitzen dena.
Vale, 10 minutu geratzen zaizkigu, orduan oso azkar joango naiz urrengo atalekin, eta urrengo atal hoien artean geratzen zaigu titulol, eta jendaren atala, orduan joango gara eten aldirik gabe titulorera.
Titulol.
Titulol aste honetan ikuste dute izango dela sarean zehar pertsona bat entzun duela aste honetan osorik.
Bueno,
ez da horren erdi.
Pertsona hori programatzailea bada edo programatzailea izateko asmoa badauka, emango diot berri nahiko interesgarri bat.
Eta hori da,
zuriune barra erabiltzen dituzten programatzaileak,
bai.
Tabuladore barra erabiltzen dituzteak, baino askoz gehiago kobratzen dutela.
Bai.
Estudio bat egin dute, horrelako galdera bat egin, hau da, zuk programatzailea zara, bai, zuriune barra erabiltzen duzu, tabuladore barra erabiltzen duzu, bai. 28.000 ba, programatzaile baino gehiago hori galdetu diote, eta zuriune barra erabiltzen dituztenak, bueno, portzentaiarekin, ba, euneko 40,7, eta zuriune barrak erabiltzen dituztenak dira 41,8. Normala, gutxi, hor, ekilibrio bat dago, baina beren soldata, bai, galdetzen dutenean, ba, zuriune barrak erabiltzen dituzten programatzaileak 16.500 dolar kobratzen dute media urtero beren bai, kideak, baina.
Gure entzulek,
eta orain inigoren...
Gure entzulek, aste honetako programa ezin dute ikusi ze gaur ez daukagu bideorik, baina pasaden...
Eta protesta egin dugu.
Pasaden programa ikusi dezakezue titulareko momentuan nire gesto ikusteko ze aste honetan guztiz berdina da. Baina bueno, hor utziko dugu titulol eta behin titulol komentatuta joango gara gure urrengo atalera, hori dela agendaren atala. Borja esken duk askoak, geratu behar zerako agendaren atala honetan, agendaren atala exprese egiten ari duguna, basikoki bi gauza komentatzeko, pasaden ekitaldi bat, eta geratzen diren hiru ekitaldi. Pasaden ekitaldia izan da, asteburu honetan Rioja partiak ospatu dela, Aron, parte informatiko bat, eta geratzen diren ekitaldi hiru dira parte batetik Donostia Tech Week, urrengo astean, asteartetik ostegunera ospatuko dela Donostin itzaldiekin eta ekitaldiekin Donostian zehar, eta baita ere Euskal Hack hirugarren Security Congress Donostian baita ere ospatzen dela ostiralean eta larun batean, baina hau ez da ni komentatu nahi nuen ekitaldia, baizik eta ni komentatu nahi nuena zen Borja, a ber.
Bilboko manga soka?
Bilboko manga soka urrengo larun batean, 24an ospatuko dela, bueno, 23, 24 eta 25an ospatuko dela Euskalduna Jauregian, Bilbon, 23an uste dut arratsaldeko 5etan irekitzen dugula, esaten dut dugula, ni hor baita egongo naizelako, eta larun batean zehar izango direlako, bueno, egingo direlako hor podcast batzuk Japonearekin erlazionatuta eta sarean zehar barne. Japoneari buruz hitz egin beharko dugu urrengo astean, Borja, apuntatu.
Bueno, espero dut pasa den urtean gertatu zen akatsa, Txinari buruz hitz egiten berriro zertatzea.
Homer bezela. Txina ez.
Japonia
bai, hor eskuan apuntatu.
Bai.
Oso ondo. Gure podcasta egiten, bueno, gure podcasta sarean zehar egiten egongo gara ez dut, gogoratzen ze ordutan, uste dut goizeko 11:30 edo 12 laurden gutxitan, ez dut gogoratzen egia esan da. Baina bueno, dena den, bai, esan behar dizuet, programa guztia daukazuela haien webunean, haien webunea salondelmangadebilbao.com da, eta sarean zehar goizeko 12 laurden gutxitan da, gogoratu anegon behar zarelako Euskalduna Jauregian.
Oso ondo.
Eta bueno, beste podcast batzuk ere grabatzen dira han, ikusi nahi baduzue programazio guztia, haien webunea salondelmangadebilbao.com www.gmail.com da, ordun hor ikusi dezakezue grabatzen diren saio guztiak eta egiten diren gauza guztiak Bilboko manga sokan.
Sarean zehar.
Eta zaren zehar 247 honi behar den bukaera emango diogu, programaren beste parte guztiak kaos bat izan direnez, berriera tala nahiko dispertsio izan dugu aste honetan hasiera ez da gauz konkretua izan, ba, eta agenda, bueno, agenda nahiko ondo egon da.
Eskertu beharko didazu zen, eiruari buruz hitz egin beharko bagenu programa guztian, entzulea edo entzuleak, oraindik baino korrika gehiago egingo zuten.
En fin, ba oso ondo ba eskerrak por jarposa edukien zuzendarian jarraitzagatik, eta urrengo astean elkar ikusko gara berriz Euskalduna jauregian.
Ikusi entzun nahi duzuenean.
Bai, por cierto, esan behar dugu, gauza hau guztia emititzen dutela zuzenean Euska Digital Audios eta Radio Podcastellano baita ere bideoz. Orduan, gure aurpegi politak ikusi nahi badituzue urrengo larun batean 24an, YouTubeko kanalean, Radio Podcastellanoko YouTubeko kanalean izango duzula duzuela aukera.
Edo manga sokara etorri eta ikusi zuzenean?
Bai, baina manga soka ordainezkoa da.
Bueno, ez da asko.
Ez da asko, 3 euro dira goizeko, larun bat goizeko sarrera uste dut 3 euro dira, 3 euro terdi. Uste dut 3 euro, orduan. Dena den, hor daukazue informazio guztia webgunean. Ba, eskerrik asko Borja, urrengo astera arte. Eta baitaren txulei agurtuko dizuet urrengo astera arte, baina, benik eta bain, eskerrak eman behar diot Mikel Carmonari, berrikuspen teknikoan egoteagatik, eta irratien tekniko eta ekoizpen taldei han egoteagatik, ere irratien bidez entzuten ari basaudete, ba, erazeitezte, eduki gehiago jarraitzen, bueno, eduki gehiago dauderako orain, en fin, irratietan eta gauza hauek, eta ya está, informazio gehiago nahi badu zer sarean zehari buruz, sareanzehar.eus, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, eta hainbat plataformetan gaude. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte, agur!